ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 4 mēnešos strādāja ar 21,2 miljonu eiro peļņu, kas ir 4,5 reizes mazāk nekā 2019. Gada attiecīgajā periodā, liecina Latvijas bankas publiskotā informācija, to starp aprīlī tās cietušas zaudējumus 4,8 miljonu eiro apmērā. No šodienas Latvijā klātienē tiks atjaunota vairāko ar izglītību, sportu un kultūru saistītu procesu un aktivitāšu norise, lai sabiedrība pakāpeniski varētu atgriezties pie ierastā darba ritma, kuru šī gada martā pārtrauc COVID-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija. Jaunās vakcīnas, kas tiks izstrādātas COVID-19 pandēmijas apturēšanai, ražošanā noteikti būs jākooperējis vairākiem uzņēmumiem, uzskata Grindex valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļnickis. Viņa prāt vakcīna tiks izstrādāta salīdzinoši drīz, jo pašlaik tās izstrādē ir pieejams liels finansējums. Turklāt zāļu aģentūras visās valstīs pašlaik tam dod zaļo gaismu un formalitātes ļauj kārtot daudz īsākā termiņā pētījumiem dodot daudz lielāku brīvību. Plašās protesta akcijas pēc ASV policijas aizturētā afroamerikāņa Georgia Floyd nāves Minneapolē pēdējā laikā raisījušas bāžas par tālāku jaunā koronavīrusa izplatīšanos valstī, kur jau šobrīd ir augstākais inficēšanās gadījumu un vīrusu izraisītās slimības COVID-19 upuru skaits pasaulē. Protesti satricinājuši gandrīz visu valsts teritoriju no Minneapolis līdz Ņujorkai, no Atlantas līdz Los Angelosai, vietums pāraugot sadursmēs ar policiju un grautiņos, kuru laikā tiek aizdedzinātas automašīnas, izsisti skatlogi un pielaist uguns veikaliem, tādēļ daudzās lielajās ASV pilsētās izsludinātu komandanta stundu un vairāk štati mobilizējuši nacionālo gvardi. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi šodien vēl nav gaidāmi. Ziemeļaustrum vējš vairs nebūs tik stiprs kā iepriekšējās dienās, tā ātrums brāzmā sasniegs 9-14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien robežās no 14 līdz 21 grādam. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.